Бишкекте саат 20, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча талаштуу референдум 4-декабрга белгиленүүдө. Тиешелүү мыйзамды парламент бүгүн биринчи окууда жактырды.
Бүгүнкү мисалы иштеп жаткан мыйзам боюнча референдумду президент жарыялайт, а демилгечилер болуп 300 миң адам тилүү боло алат. Инициаторлор бүгүн мыйзам бузууга барып атышат, бул мыйзамсыз.
Атайын кызматтын мурдагы төрага орун басары саясий куугунтукка кабылгандыгын билдирип чыкты.
Азыр мага кызым катары көрсөтөбүз деп мен жанагы ошо тууганыма жанагындай иш кылып атпайбы, жумуштан ооп кетебиз деп эч негиз жок.
Кээ бир баягы чала саясатчылар куугунтук кылып атат деп мындай жарыя кылып атышпайбы?
Пакистан менен Индия ортосунда ок атышуу болду. Түркиядан Кыргызстанга жүк тарткан ишкерлер акыркы кездери бизнес кескин солгундагандыгын айтышууда.
Мурун полный бир фураны топтоп жөнөтчүбүз, азыр болсо бир канча фирма менен биргелешип бир фураны ара толтуруп жүктөп атабыз.
Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушундай мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Рахат кеңешип тааныштырууда. Рахат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумду 4-декабрга дайындоо тууралуу мыйзам долбоору бүгүн парламентте биринчи окууда жактырылды. Эми ал дагы эки окууда каралат. 7-октябрда баш мыйзамды өзгөртүү маселеси парламенттик угууда талкууланат. Бийликтин конституцияны өзгөртүү демилгесине оппозицияны жана жарандык коом каршы болууда. Орусия АКШнын Сирия боюнча соңку айткандарын эмоционалдуу терроризмди колдоо менен барабар билдирүү деп мүнөздөдү. Мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү Джон Керби эгер Орусия Алепподагы кол салууларын токтотпосо, АКШ аны менен Сирия боюнча кызматташуусун токтотоорун билдирген.
The consequences are that the civil war will continue in Syria.
Кирби ошондой эле азыркы кырдаалдан экстремисттер пайдаланып кетиши ыктымал деген кооптонуусун билдирип, алар өз чабуулдарын кеңейтип, орусиялык кызыкчылыктарга да залакасын тийгизиши керек болсо, орусиянын шаарларына чейин жайылтышы ыктымал деген. Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябков АКШнын бул билдирүүсүн эмоционалдуу деп атап, орус тарап Алеппода 48 сааттык гуманитардык тыныгуу киргизүү сунушун айтканын эскертти. Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимовдун жубайы Айнура Ибраимованын күйүүчү майды дүмүнөн саткан ишканасы бар. Мындай маалыматты мамлекеттик салык кызматы парламент депутаты Атамекен фракциясынын мүчөсү Алмамбет Шыкмаматовдун жөнөткөн суроо талабын берген жообуна тастыктаган. Депутаттын Азаттыкка билдиргени боюнча Айнура Ибраимова ал ишканага жогорку кеңештин депутаты Исхак Пирматовдун жубайы Ольга Атагурова менен чогуу ээлик кылары тастыкталды.
Жана Орлан Групп деген компания 2004-жылы түптөлгөн, бирок 2015-жылы ошол Айнура Ибраимова Албек Ибраимовдун жубайы сатып алган деген маалыматты менюстан алганбыз. Анан ошол салык кызматы бул компания авиа керосинди дүңүнөн алып сатып иштейт жана заправкалар аркылуу Чүй көлдө жайгашкан заправкалар аркылуу ошол бензинди сатат, ошондой бизнес кылат деген расмий кагаз келди.
Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов мурда эл аралык Манас аэропортун жетектеп турган, буга чейин аэропортту күйүүчү май менен анын аялынын ишканасы жабдыйт деген маалымат айтылып, бирок Айнура Ибраимова аны четке каккан болчу. Подполковник Мурат Иманкулов коопсуздук кызматынан келишимдеги шарттарды аткарбаган үчүн бошотулду. Бул тууралуу бүгүн Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети кабарлады. Мурат Иманкулов атайын кызматтын алдындагы кадрларды даярдоо институтунда иштеп жаткан, ал бир нече убакыттан бери атайын кызматтын дарегине сын айтып келе жаткан чекист Марат Иманкуловдун бир тууган иниси. Биометрикалык паспорттор Кыргызстанда жыл аягында бериле баштайт. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматы кабарлады. Биометрикалык паспортторду даярдоо үчүн Түштүк Корея 7.5 миллион доллар грант бөлгөн. Ошондой эле паспортторду даярдоодо Түштүк Кореялык компания жардам бергени жатат. Казакстанда мунай базасында чыккан өрттөн жабыркагандардын дагы бири каза болду. 42 жаштагы электр зымдарын туташтырган жумушчу кечээ кечинде Жамбыл облустук ооруканасында жанын бергени кабарланды. Ал денесинен жана дем алуу органдарынан 100% күйүк алган. Бир апта мурда Мерке районунда мунай базасында өрт кырсыгынан жабыркаган 3 жумушчу оор абалда ооруканага жаткырылган болчу. Өзбекстандын Сурхандарья облусунда бир күндө 5 райондун акими иштен алынды. Азаттыктын өзбек кызматы кабарлашынча бул тууралуу расмий жарыялана элек, бирок президенттин уюштуруу иштери жана кадр маселелери боюнча мамлекеттик кеңешчиси 24 сентябрда Сурхандарья облусуна барып президенттин милдетин убактылуу аткарып жаткан премьер-министр Мирзиёевдин 5 акимди кызматтан четтетүү жана алардын ордуна жаңыларды дайындоо тууралуу буйруктар менен тааныштырды. Азырынча менде ушундай кабарлар улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыздар. Эги биз азаттык чеки ТОР кеми эртеңки аварай тууралуу чуркай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда түнкүсүн Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт, ал эми күндүз жаан жаашы күтүлөт экен. Аба температурасы түнкүсүн Чүй облусу аймагында 12-17, күндүз 15-20, Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 13-18, Ош менен Жалал абадта түнкүсүн 13-18, күндүз 18-23, Баткенде түнкүсүн 13-18, күндүз 17-22, Ысык Көл түнкүсүн 5-10, күндүз 13-18, Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19, ал эми Борбордо түнкүсүн 14-16, күндүз 17-19 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды жергиликтүү окуялары күндөлүгү менен улантабыз. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча талаштуу референдум 4-декабрга белгиленди. Тиешелүү мыйзамды парламент бүгүн биринчи окуудан жактырды. Парламент жыйынында оппозициячыл депутаттар белгиленип жаткан референдум мыйзамсыз экендигин айтып чыгышты. Толугураак Бакыт Асанов баяндайт.
Жогорку кеңештеги референдумду дайындоо боюнча мыйзам долбоор кызуу талкуулар менен коштолду. Мыйзам долбоор боюнча баяндама жасаган Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев референдумду өткөрүүгө 90 депутат демилге көтөрүп жаткандыгын белгиледи. Исаевдин жүйөсүндө 2010-жылкы конституция өлкөдө абал курчуп турганда шашылыш кабыл алгандыктан бир катар беренелерин өзгөртүүгө зарылдык пайда болду.
Конституциянын айрым жоболору коомдо талаш туудурду. Алар азыркыга чейин жүрүп жатат. Саясий күчтөр баш мыйзамга түзөтүүлөрдү киргизүү боюнча көптөгөн демилгелерди дээрлик жыл сайын көтөрүүдө. Себеби конституциялык жоболордун айрым көйгөйлөрү Кыргыз Республикасынын конституциясына өзгөртүүлөрдү киргизбестен жөнгө салуу мүмкүн эмес болууда.
Бул мыйзам долбоору боюнча талкуулар башталганда эле бир катар депутаттар сындап чыкты. Алардын көпчүлүгү референдумду дайындоодо бир катар мыйзам бузуулар менен өтө шашылыш түрдө өтүп жаткандыгын айтышты. Маселен, Ата Мекен фракциясынан депутат Аида Саляновнун айтымында учурдагы баш мыйзамга өзгөртүү боюнча референдум дайындоону 300 миң жаран көтөргөн соң гана президент жарыялайт. Бирок учурда мындай норма аткарылбай, мыйзамдар бузулуп жатканына Салянова токтолду.
Конституциянын кайсы беренесинин негизинде бүгүн баш мыйзамга өзгөрүүлөр демилгеленип жатат? Бул суроону жооп ала алган жокмун. Бүгүнкү мисалы иштеп жаткан мыйзам боюнча референдумду президент жарыялайт. А демилгечилер болуп 300 миң адам чыгып боло алат. Жөн эле эч жерден жазылбай турса эле биздин урматтуу демилгечилерибиз 80 ашык депутат болуш керек деп ошондой сан менен кол коюп киргизишти да, бирок бул бир дагы жерде жазылган эмес. Тилекке каршы мен айтып кеткендей, ошо инициаторлор бүгүн мыйзам бузууга барып атышат. Бул мыйзамсыз.
Аида Салянова мындай аракеттери үчүн айрым депутаттар келечекте мыйзам алдында жооп берерин да эскертти. Депутаттардын суроолоруна мыйзам боюнча баяндама жасап жаткан Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев ынандуу жооп бере алган жок. Исаев бул суроолорго жооп берүүдө президенттик аппараттын өкүлдөрүнөн жардам сурап жатты. Мындан улам көпчүлүк депутаттар референдумдун демилгечиси катары эл өкүлдөрү көрсөтүлгөнү менен иш жүзүндө президенттик аппарат анын автору экендигин айтып жатышты. Ошол учурда референдумдун аркасы менен учурдагы чакырылыштагы парламент таратууга негиз түзүлгөндүгүн дагы депутаттар билдирип жатышты. Маселен, депутат Каныбек Иманалиев буга чейин конституция маселесинин айынан эки парламент таратылганын эске салып, мындай абал бул жолу да кайталанышы мүмкүндүгүн билдирди. Мындай пикирди Өнүгүү Прогресс фракциясынын мүчөсү Искак Масалиев да айтып өттү. Ал баш мыйзамды өзгөртүүнүн айланасында чоң саясат жүрүп жаткандыгын белгиледи.
Сын пикирлер ушул процедура так аткарылган эмес деген болуп атат да. Мен эч качан түшүнбөйм, эмне үчүн мынчалык зарылчылык болуп атат? Бир ай 15 күн эчтеке жетишпейт. Бирок бүгүнкү повесткага карап көрсөңүздөр, башкача ой болуп атат да. А биз бүгүн ушул маселе карап бүткөндөн кийин кийинки маселе кайсы болот? Шайлоо жөнүндөгү мыйзамдарга өзгөртүүлөр, толуктоолор болот. Ошондой эле эске келип атат, кошунаш мамлекетибизде Казакстанда такышындай болуп парламент жоюлуп досрочный президенттик шайлоо болгон да. Бул чоң саясат болуп турат.
Мына ушундай талкуулардан кийин мыйзам долбоор добушка коюлуп жыйынга катышкан 105 депутаттын 94 аны колдоду. Ошентип парламентте талкуу жараткан мыйзам. биринчи окууда кабыл алынды. Мындай жол менен бийлик референдумду жергиликтүү кеңештердин шайлоосу менен бирге өткөргөн жатат. Ал ортодо бийлик органдары референдумду өткөрүүгө даярдыгын билдиришүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайдылдабекованын маалыматында референдумду өткөрүүгө талап кылынган бардык каражат, жабдыктар даярдалган. Ал эми каржы министринин орун басары Алмаз Азимов референдумду өткөрүүгө 317 миллион сом зарыл экендигин жана буга чейин жергиликтүү кеңештерге шайлоолорду өткөрүү үчүн 235 миллион сом каралгандыгын маалымдады. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кеч Азаттыктан программабызды улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы жетекчи орун басары Марат Иманкулов бийликтин кысымына кабылгандыгын билдирип чыкты. Ал буга атайын кызматта иштеген инисинин негизсиз иштен алынышын жүйө кармап, бийликти сындаган үчүн куугунтукка кабылгандыгын айтууда. Дегенмен УКМК Мурат Иманкуловдун иштен кетиши агасына тиешеси жок деп ырастады. Азыркы бийлик чын эле сынчыларын кысымга ала баштадыбы? Бул суроого кабарчыбыз Улан Эгизбаев жооп издеп көрдү.
Атайын кызматтын мурдагы жетекчи орун басары чекист Марат Иманкулов маалымат жыйын куруп, бийлик аны куугунтуктап жатканын айтып, коомчулукка кайрылды. Айтымында ал таза Кыргызстан деп партия түптөп бийликке сын айтканы үчүн кысымга калган. Иманкулов буга УКМКда иштеген бир тууган инисинин мыйзамсыз иштен алынышын жүйө кармап, куугунтуктун башында атайын кызматтын төрагасы Абдил Сегизбаев турарын айтууда.
Таза Кыргызстан деген саясий партиясын негиздеген биздин саратиктер менен. Ошо ата айтып тургандай заты да ушундай болот деп таза адамдар чогулуп баштады. Патриоттор чогулуп баштады. Мага ошондон чочулап, ошондон коркуп кетип, азыр мага кызым катары көрсөтөбүз деп мен жанагы ошо тууганыма жанагындай иш кылып атпайбы, жумуштан ооп кетебиз деп. Эч негиз жок. Негиз жок деп жетекчиси негиз жок, кантип мен аны кет деп айтам десе, Менин приказым, менин буйругум сага негиз болот деп туруп, мыйзамсыз буйрук берип атпайбы?
Чекист иниси өз укугун өзү коргоорун айтып, азыркы бийликке каршы күрөшүн улантарын кошумчалады. Анткен менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын маалымат катчысы Рахат Сулайманов подполковник Мурат Иманкуловдун иштен алынышы агасынын ишмердигине тиешеси жок деген пикирде. Анын ишендиришинче Иманкулов эмгек келишимин так аткарбаганы үчүн иштен алынган.
Бүгүнкү күндө подполковник Муратбек Иманкулов улуттук коопсуздук органдарынан кызматынан бошотулду. Ал негизги ошол шарттар келишимдин шарттарын сактабагандык болуп эсептелет. Мына ушул негизде Муратбек Иманкулов ишинен бошотулду.
Азыркы бийлик каршылаштарын ар кандай ыкмалар менен кысымга алып жатканын айткандар да жок эмес. Экс-депутат, оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков Иманкулов бийликке каршы күчтөргө кошулганы үчүн куугунтукка кабылды деп ойлойт.
Бир адамга кызмат кылууда улуттук коопсуздук кызматынын ролу аябагандай жогору. Алар аябагандай көп мүмкүнчүлүктөргө ээ. Алар уга алат, таңдай алат, колдорунан келсе провокация жасай алат. Марат Иманкулов акыркы убактарда оппозициялык саясатчылар менен байланышып мамиле түзүп жүргөн, мен менен да эки үч жолу жолугуп сүйлөшкөн. Алар ошол оппозициялык маанайдагы саясатка өтөбүз, Кыргызстандан бул кетип аткан жол туура эмес деген көз карашын бизге ачык билдире башташкан. Ошону менин оюмча улуттук коопсуздук кызматы билип, ошого реакция кылып жакындарын кызматтан ала баштады, өзүн жаманатта кылышы мүмкүн. Бул биздин жалпы азыркы күндөгү мамлекеттин саясаты болуп калды.
Марат Иманкулов буга чейин УКМК төрагасы Сегизбаевдин ишмердигин сындап, бийликтин баш мыйзамды өзгөртүү аракетине каршы экенин билдирген. Президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсенов даттангандардын дооматы суу кечпейт деп, муну саясий упай топтоо аракети катары сыпаттады.
Эч кандай саясий куугунтук болгон жок, болбойт дагы. Анткени азыркы абал кыйла башка. Кээ бир баягы чаба саясатчылар куугунтук кылып атат деп мындай жарыя кылып атышпайбы? Эми алар баягы өздөрүнүн жеке кызыкчылыгын, баягы жеке таарынчын ошо саясатка айлантырып, баягы элге ушундай бир ой түзгөнгө аракет кылып атышат да, ошо куугунтук болуп атат депчи. Чынын айтсам андай ага мен макул эмесмин. Андай куугунтук эчтеке жок, болбойт дагы.
Ушул кезге дейин оппозициялык активист Уран Ботобеков саясий кысымга кабылганын айтып өлкөдөн чыгып кеткен. Ал буга президенттин кеңешчиси Икрамжан Илмияновдун 1,800,000 сом доого чыкканын жүйө кылган. Атамбаевдин абройуна шек келтирди деп 2,000,000 сомго доого жыгылган журналист Айыр Орунбеков да куугунтук курмандыгы экенин айтып келет. Дагы бир журналист Адилет Айтекеев кысымга чыдабай АКШ-да башпаанек сурап жүргөнүн билдирген. Мындан сырткары Равшан Жээнбеков, Мавлян Аскарбеков сыяктуу оппозициялык саясатчылар атайын кызмат алардын саризине түшкөнүн канкуулап келет. Деген менен бийлик булардын баарын куру доомат катары төгүндөп келет. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Сирияда өкмөчүл күчтөр өлкөнүн эң ири шаарын Алеппоны ээлөө аракетин көрүп жатат. Канга боюлган өлкөдөгү бул окуялар мындан ары кандай өнүгүшү мүмкүн? Алгачкы теледебатта АКШ президенттигине талапкерлердин кимиси америкалыктарды ынандыра алды. Биз жана дүйнө телекөрсөтүүсүн бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр.
Рагада студияда Улан Алымкулуулу, сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча талаштуу референдум 4-декабрга белгиленүүдө. Тиешелүү мыйзамды парламент бүгүн биринчи окууда жактырды. Оппозициячыл депутаттар сунушталган референдум мыйзамсыз экен деген айтып чыгышты. Орусия АКШнын Сирия боюнча соң кайткандарын эмоционалдуу терроризмди колдоо менен барабар билдирүү деп мүнөздөдү. Мамлекет департаментинин расмий өкүлү Джон Кирби, эгер Орусия Алепподогу кол салууларын токтотпосо АКШ менен Сирия боюнча кызматташуудан баш тартаарын билдирген эле. Ооганстанда талаа командири Гүлбедин Хекметиярдын Хизби Ислами тобу менен тынчтык келишим күчүнө кирди. Документке бүгүн Хекметияр өзү жана президент Ашраф Гани кол коюшту. Кыргызстанда биометрикалык паспорттор жыл аягында бериле баштайт. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарыпаша бүгүн парламентте билдирди. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяларсыз дарегибиз Азаттык чекит орг. Кечки Азаттыктан программабызды эми эл аралык окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Түштүк Азия регионундагы ядролук эки державанын ортосунда ок атышуу чыгып кетти. Исламабад атышууда эки аскери окко учкандыгын билдирүүдө. Пакистан жана Индия мамилесинин курчусуна Кашмир маселеси себеп болуп, анын айынан Исламабадда ноябрь айында боло турган региондук саммиттагы үзгүлтүккө учурачыдай. Айданбек Акматулу толугураак баяндайт.
Кашмир маселесине байланыштуу буга чейин эки жолу согушкан Индия жана Пакистан мамилеси кайрадан курчуп кетти. Анын себеби өткөн айларда Индияга караштуу Кашмирде башталган толкундуулорго барат. 18 сентябрда жоочулар Кашмирдеги Индиянын аскерий базасына кол салып, 17 аскер өлтүрүлгөн эле. Бул окуя эки өлкөнүн ортосундагы мамилени ого бетер курчутуп, Индия кол салуу боюнча Пакистанды айыптаган. Индия Пакистанды атабаса да, ага тиешелүү кылып, террорчулукту колдойт деп, эл аралык аренада Исламабадды изоляциялоого аракет жасаарын билдирген. Эми эки өлкө ортосунда чек арада атышуу орун алып отурат. Пакистан бийлигинин 29 сентябрдагы кабарлоосу боюнча Кашмирдин Пакистанга караштуу бөлүгүндө Индия аскерлери Пакистандын эки аскерин атып өлтүрдү. Маалыматка караганда атышуу Бхаймбер, Кел жана Липпа айылдарына жакын жерде түнү бою 6 саатка созулган. Пакистан өкмөт башчысы Наваз Шариф окуяны Индия күчтөрүнүн себепсиз жана ачыктан ачык кол салуусу деп атап, Пакистандын эгемендүүлүгүн коргоодо аскерлер жөндөмдүүлүгүн көрсөттү деп билдирген. Индия аскерлери атышууну хирургиялык сокку деп атап, ал Индия шаарларына кол салууну четтетүү үчүн урулганын билдирди. Индия армиясынын генерал-лейтенанты Ранбир Сингх:
Now based on very specific and credible information which we received yesterday that some terrorist teams
Кээ бир террордук топтордун чек ара сызыгына жакын жерде Жамму жана Кашмир шаарларына террордук соккурууга даярдыгы тууралуу кечээ күнү бизге түшкөн абдан так жана ишенимдүү маалыматтарга таянып, Индия армиясы өткөн түнү хирургиялык соккуларды жасады. Операция террорчулар максатын жүзөгө ашырып, биздин жарандар өмүрүн коркунучка салбаш үчүн жасалды. Контртеррордук операция учурунда террордук топтор жана аларды колдоочулар олуттуу чыгымга учурады. Бул операцияны улантуу боюнча эч кандай планыбыз жок.
Пакистан аскерий өкүлдөрү ыктымал террорчуларга хирургиялык сокку деген түшүнүк жалган эффект жаратыш үчүн Индиянын атайын ойлоп тапкан иллюзиясы деп жообун берди. Индия Пакистанды террорчулукту колдойт деп айыптап, ноябрь айында Пакистанда боло турган Түштүк Азия регионалдык уюмунун саммитине барбай турганын 27 сентябрда жарыялаган. Аны менен кошо Исламабаддагы саммитке барбай турганын Бангладеш, Ооганстан жана Бутан дагын жарыялаган. 8 мамлекеттен турган регионалдык уюмдун саммити мына ошентип болбой калуу коркунучуна туш болгон. Пакистан бийлиги өз кезегинде терроризмди колдойт деген айыптарды четке кагып, бул өлкө өзү террорчулуктан көп жабыр тартып келатканын билдирүүдө. Биркен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынында Пакистан өкмөт башчысы Наваз Шариф буларды айткан эле.
My country has been the principal victim of terrorism, including that supported...
Менин өлкөм терроризмдин курмандыгы болуп келатат. Анын ичинде сырттан каржыланган жана уюштурулган. Биз терроризм сырттан каржыланышына жана Пакистанды баш аламандыкка кириптер кылышына жол бербейбиз. Биздин 10 миң деген жарандарыбыз жана коопсуздук кызматкерлерибиз террордук актыларда өлтүрүлдү же жарадар болушту.
1947-жылы Британия колониясынан бошонгон Индия жана Пакистан Кашмирди бөлүп алышкан. Бирок талаштуу регион үчүн эки өлкө эки жолу согушкан. Эки өлкөнүн акыркы мезгилдерде ядролук куралга ээ болушу чек арадагы атышуулар ядролук кагылышууларга алып келбейби деген чочулоолорду да жаратып келет. Айданбек Акматуулу, Прага.
Кеч казатыкты угуп жатасыз. А программабызды улантабыз. Түркиядан Кыргызстанга жүк тарткандар, ташыгандар акыркы кездери алардын бизнеси кескин солгундап, буга каршы кошумча чек арада ыксыз текшерүүлөр, тоскоолдуктар көбөйгөндүгүн айтышууда. Стамбулдагы кабарчыбыз Элвира Будайчиева Кыргызстанга 22 тоннадай товар жүктөп жолго чыккан жаткан жеринен айдоочу Жаныбек Суранчиевди жана эки өлкө ортосунда товар ташыган фирма башчысы Каныбек Осмоновду кепке тартты.
Жаныбек Суранчиев 4 жылдан ашуун жүк ташуучуна айдайт. Кыргызстандан Түркияга жүк ташып келип, кайра товар жүктөп келет. Аны азыркы тапта коопсуздандырган бир гана чек арадагы түйшүктөр.
С этими границами на сегодняшний день говорю, вот наш киргизский машина именно нас перевозчики.
Чек арада жаңы эрежелер киргизилгенден бери кыргызстандык жүк ташуучу машиненин баарын кошумча текшерүүгө токтотуп атышат. Грузиядагы Түндүк Осетиянын аймагынан Орусияга өткөн жерде Казакстандын Актау портунда абдан кыйнашууда. Ал жерлерде акча төлөп атабыз. Натыйжада жүктүн баасы жогорулоодо. Кардарларга жеткенде товар мурдагыдан кымбат болуп калып жатат.
Бул тууралуу Кыргызстанга жүк жөнөткөн фирманын жетекчиси мындай деди.
Мурункудай объем жок. Яны 2015-2016 айып эле түшүп кетти да. Мурун полный бир фураны топ-топ жөнөтчүбүз. Азыр болсо бир канча фирма менен биргелешип бир фураны толтуруп жүктөп алатабыз да. Мурункудай неме калбай калды да. Мунун да эң чоң кесепети таможенный союзга киргенибиздин немеси болду. Растаможкалар Кыргызстанда көтөрүлдү аябай.
Вот где мы сейчас стоим, показывает он. Здесь мы плотим, там плотим.
Мына навигатордон машинебиз кайсы жерден токтоп турганын көрүп турабыз. Токтоткон жердин баарында эле акча төлөшүбүз керек. Кыргызстанга ташылган жүктүн көлөмү мурдагыдан азайды. Жүк ташып берген үчүн бизге төлөнчү акыны да азайтып атышат. Анткени ташып өтүү кымбаттады.
Дорого.
Тажрыйбалуу шопур Жанеттин айтымында Кыргызстандан Түркияга ооруна менен бир жумада жетсе болот. Чек ара маселелеринен тышкары шопурларды жолдордун шарттары да коопсуздандырат. Өзгөчө кыш айларында ашуулардан унаа менен ашуу кыйла опурталдуу.
Зимой нам приходится ехать через Казахстан.
Казакстандын далай жерин басып өтөбүз. Адам жасабаган кең талааларда кышкысын ашуудагы жолдор тоңуп калат. Алардын баарына Түркиядагыдай туз чачып карашпайт. Тайгак жолдо жаныңды тоо келге салып айдоого туура келет.
Узун жолдордо унаалардын бузулганы шопурлар үчүн чоң түйшүк. Майда барат ремонтторду жол боюнда шопурлар өздөрү эле оңдоп алышса, кээде оор кырсыктар да болбой койбойт.
2,5 айлап машина жатып калган болду да. Алында эмне кылабыз? Айда кеткенде башка машина жиберип, ал машинага ошонун ичиндеги жүктөрдү жүктөп жолго чыгарып, анткени жүктү убагында алып барып берүүгө да милдеттүүсүң. Эки машина жолдо калып калган үчүн эки жакка тең жете албайт. Же Кыргызстанга жете албайт, же Турцияга келе албайт.
Бир айдан бери Стамбулда товар күткөн Жаныбек бүгүн жүгүн жүктөп алып жолго чыгат. Ишчилер жүктөгөнчө ал бош турбай үй бүлөсү менен сүйлөшүүгө өттү.
Нет, нету здесь белки у меня. Две буквы всего. Да.
Ар бир кесиптин өзүнүн көйгөйү бар, бирок узун каттамдарга чыккан шопурлардын өзгөчө түйшүгү милдети болот. Аркасындагы тонналаган жүктү өз убактысында аман-эсен жеткизүү моралдык чыдамкайлыкты да талап кылат.
За нас, дальнобойщиков, в смысле грузоперевозчиков Кыргызстана, никто не переживает, каждый выживает как может.
Кыргызстанга алыскы өлкөлөрдөн жүк ташыган бизге окшогон айдоочулардын коопсуздугун, амандыгын эч ким деле ойлоп койбойт. Ар кимибиз өзүбүз үчүн жаныбызды тиштеп алып иштеп жүрөбүз. Эч кимден колдоо деле жок. Ушунусу жаман, бирок айла жок.
В этом, конечно, отношении очень плохо.
22 тонна жүгүн толук жүктөп алган Жаныбектин кийинки аялдамасы Стамбулдун бажыканасы. Ал жактан ал документтерин тууралап алып, Кыргызстанды көздөй жол алат.
Таможня все документы получу и потом уже поеду домой.
Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, Ютуб каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, программабызды улантабыз. SpaceX компаниясы Марска адамдар жөнөтүп, кызыл планетада шаар түптөө планын жарылады. Кытайда болсо үй бүлөгө жардам берүүчү персоналдык робот жасалып чыкты. Бул өңдүү билим жана маданият жаңылыктарын Миң Кырдуу Дүйнө түрмөгүндө кабарчыбыз Кубат Касымбеков айтып берет.
Кытайдагы жаңы робот компаниясы адамга жардам бере турган алгачкы персоналдык роботту жасап чыкты. Big Eye деп аталган бул робот мандарин жана англис тилдеринде кожой менен баарлаша алат. NX Robo компаниясынын башчысы Тин Лун Лам билдиргендей, бул робот үй бүлө мүчөлөрүн таанып, алардын буйруктарын аткарат.
And also you can let the robot
роботко тапшырма бере алабыз. Мисалы, эгер ашканадан уулумду көрсөң, ага тамакка чейин колуңду жуугун деп айтып койчу десеңиз болот. Робот көп нерселерди кыла алат.
Yeah,
12 килограммдык робот Wi-Fi аркылуу үйдөгү телевизор же кондиционер сыяктуу бардык жабдыктарды башкара алат. 5 саат иштегенден кийин өзүнүн батареясын толтуруу үчүн электр системасына байланат. Данияда суу үстүнө контейнерлерден үй салынып, студенттерге жатакана катары берилгени жатат. Мурда жүктөр үчүн колдонулган контейнерлер эми айлана чөйрөгө зыян келтирбеген. Эң башкысы, дүйнөдөгү эң кымбат шаарлардын бириндеги эң арзан турак жай болуп калат дешет архитекторлор.
Бул жүк контейнерлери эбак эле дүйнөнү кеминде 50 жолу айланып чыккан. Эми биз аларды кураштырып койдук. Жатаканада жашагандар дароо Копенгагендин булуңундагы сууга түшүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Чатырга күн батареялары орнотулган.
Комплексте 12 квартира бар. Алгачкы студенттер октябрь айынан тарта ага жайгаша башташат. Дал ушундай жатакананы Швецияда да ачуу ниетченделип жатат. Ижара акысы айына $729 түшөт. Бул Даниядагы орточо ижара акысынан кыйла аздыклар. Космосту иликтеген SpaceX компаниясы Марска адамдарды жөнөтүп, кызыл планетада шаар куруу планын жарылады. Бул тууралуу компаниянын жетекчиси Илон Маск Мексикадагы жыйында билдирди. Компания алгачкы каалоочуларды 2024 жылы Марска жөнөтүүнү көздөп жатат. Алар Марс жана Жердин аралыгы азайган учурга туштап, 26 айда бир жолу сапарга чыгышат. Учууга болжол менен 6 айдан 9 айга чейин убакыт кетет.
Башкы максат каттамды бардык каалоочуларга жеткиликтүү кылуу. Бизнес эп боюнча алгачкы каттамдар кымбат болот. Бирок бара-бара арзандайт. Канча жүк алганына жараша бир жүргүнчүнүн чыгымы 100-дөн 200 миң долларга чыгат.
Американын космостук агенттиги SpaceX'тин кызыл планетаны өздөштүрүү планын колдоду. 2018 жылы компания Марска кызыл ажылар деген учкучсуз аппаратты жөнөткөнү жатат. Дүйнөдөгү эң чоң топаз баалуу ташы Лондондогу жаратылыш музейине берилди. Аны минерал таштарды издегендердин башында турган Макс Остра 1986 жылы Бразилияда таап алган. Дээрлик 30 жылдан бери катылып келген бул ташты кожоюндар музейге туруктук кредит катары беришти. 9381 караттык бул көк ташты музей да кожоюндар да акчага баалаган жок.
Миңгырды дүйнө түрмөгүн Кубат Касымбеков сунуш кылды. Урматтуу угарман, ушул менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктап жатабыз. Бирок биздин программабыз улунат, азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 8:30 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жок товарлары боюнча жакында АКШнын Нью-Йорк шаарында өткөн фестивалга кыргызстандык кошокчулар дагы катышып келишти.
Аябай өзгөчө иш чара болду да. Себеби биринчи жолу ушул дүйнөлүк деңгээлде ушул кошок жанрына аза күтүү салтына, ритуалына биринчи жолу дүйнөлүк деңгээлде көңүл бурулуп, негизинен көбүнчө биздин эл аралык конкурстар ыр, музыка, аспапчылык, бийлер боюнча өтөт да мындай иш чаралар. Анан бул сынак болгон жок, бул мындай көргөзмө сыяктуу болду да бир жагычы.
Бул кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта биз сунуш кылуучу радио баяндардын бири, ага катар улуу үркүндүн 100 жылына арналган кезектеги берүүбүздү дагы уга аласыз. Кушубак кечиңиз менен Прагада студияда Улан Алымкулов уулу азыра дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Рахат Кеңешова тааныштырууда. Рахат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы референдум өткөрүүгө даяр. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова 29 сентябрда парламентте билдирди. Анын айтуусунда Боршайкомго референдум өткөрүүгө талап кылынган баардык каражат жабдыктар берилген.
Мыйзамдын негизинде таза, ачык, мыйзамдуу өткөрүүгө биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Келерки жергиликтүү кеңештерге биз азыр 1900 шайлоо участкаларын ачабыз. Референдум боюнча мыйзам кабылданса дагы кошумча 470 участка ачылат.
Ушундай эле маалыматты мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашев дагы депутаттарга билдирди. Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумду 4-декабрга дайындоо тууралуу мыйзам долбоору бүгүн парламентте биринчи окууда жактырылды. Эми мыйзам долбоору дагы эки окууда каралышы керек. Пентагон Иракка 615 америкалык аскерин жөнөтүүнү чечти. Барабар алардын саны 5200 жеткирилет. АКШнын коргоо министри Эштон Картердин айтымында аларга Ирак армиясын өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топтон Мосул шаарын бошотууга даярдайт жана жардамдашат. Ирактын экинчи ири шаары Мусулда ар кандай маалыматтарга караганда 3000-4000 чейин исламчыл согушкер бар. Сирияда согушкерлердин колунда бир жылдан бери камалып жаткан немис журналисти Янина Финзайнен туткундан бошотулду. Учурда ал Түркияда экенин, мекенине кайтууга даярдык көрүп жатканын Германиянын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Немис маалымат каражаттарынын кабарлоосуна караганда 2015 жылдын октябрынан бери ал Джебат ал Нусра экстремисттик тобунда туткунда жаткан, террорчулар ал үчүн 5 миллион евро талап кылышкан. Орусия АКШнын Сирия боюнча соңку айткандарын эмоционалдуу терроризмди колдоо менен барабар билдирүү деп мүнөздөдү. Мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү Джон Кирби, эгер Орусия Алеппода кол салууларын токтотпосо, АКШ аны менен Сирия боюнча кызматташуусун токтотоорун билдирген. Кирби ошондой эле азыркы кырдаалдан экстремисттер пайдаланып кетиши ыктымал деген кооптонуусун билдирип, алар өз чабуулдарын кеңейтип, орусиялык кызыкчылыктарга да залакысын тийгизиши керек болсо, Орусиянын шаарларына чейин жайылтылышы ыктымал деп айткан. Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябков АКШнын бул билдирүүсүн эмоционалдуу деп атап, орус тарап Алеппода 48 сааттык гуманитардык тыныгуу киргизүү сунушун айтканын эскертти. Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимовдун жубайы Айнура Ибраимованын күйүүчү майды дүңүнөн саткан ишканасы бар. Мындай маалыматты мамлекеттик салык кызматы парламент депутаты Атамекен фракциясынын мүчөсү Алмамбет Шыкмаматовдун жөнөткөн суроо талабын берген жообунда тастыктаган. Депутаттын азаттыкка бергени билдиргени боюнча Айнура Ибраимова ал ишканага Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Пирматовдун жубайы Ольга Атогорова менен чогуу ээлик кылары тастыкталды.
Жана Орлан Групп деген компания 2004-жылы түптөлгөн, бирок 2015-жылы ошол Айнура Ибраимова Албек Ибраимовдун жубайы сатып алган деген маалыматты менюстан алганбыз. Анан ошол салык кызматы бул компания авиа керосинди дүңүнөн алып сатып иштейт жана заправкалар аркылуу чүй көлдө жайгашкан заправкалар аркылуу ошол бензин сатат. Ошондой бизнес кылат деген расмий кагаз келди.
Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов мурда эл аралык Манас аэропортун жетектеп турган, буга чейин аэропортту күйүүчү май менен анын аялынын ишканасы жабдыйт деген маалымат айтылып, бирок Айнура Ибраимованын баарын четке каккан болчу. Подполковник Мурат Иманкулов коопсуздук кызматынан келишимдеги шарттарды аткарбаган үчүн бошотулду деп улуттук коопсуздук комитети бүгүн билдирди. Мурат Иманкулов атайын кызматтын алдындагы кадрларды даярдоо институтунда иштеп жаткан. Ал бир нече убакыттан бери атайын кызматтын дарегине сын айтып келе жаткан чекист Марат Иманкуловдун бир тууган иниси. Таза Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы Марат Иманкулов атайын кызмат ага жана жакындарына кысым көрсөтүп жатышканын айтууда. Биометрикалык паспорттор Кыргызстанда жыл аягында бериле баштайт. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашев бүгүн парламентте сүйлөп жатып билдирди. Анын айтуусунда биометрикалык паспортторду даярдоо үчүн Түштүк Корея 7,5 миллион доллар грант бөлгөн. ОПЕК уюмуна мүчө өлкөлөр соңку 8 жылдан бери алгачкы жолу мунай өндүрүүнү чектөө тууралуу алдын ала макулдашууга жетишти. Натыйжада дүйнөлүк баа кескин көтөрүлүүдө. Уюмдун өкүлдөрүнүн айтымында ар бир мүчө өлкө үчүн өндүрүүнүн көлөмү 30 ноябрда Вена шаарында өтө турган жыйында макулдашылат. Беларусь бийлиги Түркмөнстанда иштеген жарандарына айлык төлөнбөй жатканына камтама болууда. Расмий Минск буга байланыштуу түркмөн тарап гарлык туу кен байытуучу комбинатын куруу боюнча өзүнө алган каржылык милдеттемелерин аткарбай жатат деп айтып чыкты. Бул тууралуу Беларусьтун улуттук жыйынын республика кеңешинин төрагасы Михаил Мясникович бүгүн Түркмөнстандын элчисин кабыл алганда айтты. Перуда полиция нааразылык акциясына чыккан мугалимдерди 3 күндүк пикеттен кийин көздөн жаш агызуучу газ чачып таратты. Куско шаарынын мугалимдери айлык акынын жогорулашын жана билим министринин кызматтан кетүүсүн талап кылып көчөгө чыккан болчу.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяларсыз дарегибиз азаттык чекит орг. Кечки азаттыктан 1996 жылкы улуу үркүндүн 100 жылына арналган берүүлөр түрмөгүн улантабыз. Алы Токонбаевдин Кандуу жылдар роман үркүнчүлүгүндөгү кыргыздардын кайгылуу турмушун чагылдырган чыгарма. Ал совет заманында бир нече жолу басмадан чыгып, бирок сатылбай токтотулган. Эмне үчүн Кандуу жылдар тарыхый романбы же көркөм чыгармабы? Романдын кыргыз адабиятындагы орду кандай? Ушул маселелер тууралуу кабарчыбыз Амирбек Азам уулу филология илимдеринин доктору, адабиятчы Садык Алахан менен маектешти.
Алы Токонбаевдин Кандуу жылдар романы 1935-1947 жылдары 4 жолу өзүнчө китеп болуп чыгып, 4 жолу тең сатуудан алынып салынган экен да. Ошо кездеги советтик Кыргызстандын идеологиясын тейлеген жетекчиликтин мындай экачекей чечимин кантип түшүнсө болот?
Эми бул өзү ошол учурдагы жанагы саясат менен көркөм чыгармачылыктын карым катышынын бир өзгөчө мисалы да бул. Болбосо Токонбаев 30-жу жылдардын ортосунда жана ортосуна жетпей эле чыгармачылыгынын 10 жылдыгын белгилетип, эми бул өкмөттүн, партиянын жетекчинин, большевиктердин уруксаты болбосо андай болушу мүмкүн эмес да, туурабы? Ошону белгилеткен жазуучу бул акын. Демек партиянын ошол бийликтин сүймөнчү акыны болгон да. Башкача айтканда ошонун кылычын чапкан, бүтүндөй жанагы Накта Ленин айткандай винтигине айланган, бийликтин винтигине жана брамаларына айланган акын болгон да. Анан ушундай акынга дал ушундай мамиленин болушу бул деле барып келип түбүнөн орустук шовинизм менен байланышат деп ойлойм да. Себеби эгерде ошол кандуу жылдарга чейин Токонбаев бүтүндөй ушул жанагы эл достугун, ошол учурдагы жана мода болгон колхоздоштуруу, аялдар теңдиги деген бийликке кызмат кылган, бийликтин жана брамасы болгон темаларды жазып келсе, а мында болсо ошол падышалык Россиянын расмий түрдө падышалык Россиядан өзү большевиктер деле мындай танышканы менен, бийликтин эмелерин жокко чыгарганы менен жанагындай орус адамынын мыкаачылыгын, орус адамынын жанагы аборигендерге болгон кыргынын жазып отурганы бул жанагы кандайдыр бир деңгээлде ошол жанагы орустук шовинизмди ойготкон да. Ошон үчүн буну кайра кайра жанагы чыгарып, кайра кайра басуудан алып, кайра кайра чыгарып, кайра кайра басуудан алган. Ошондо ал эми 16 жылдын орус падышачылыгы кийин эме большевиктер расмий түрдө алар туура көрүшкөн, мындай баа беришкен да саясий. Бул деген чынында кызыл кыргын болгон, туура эмес иш болгондой деген мааниде Себеби турар рыскулуптар жана Казакстан жетекчилери, биздин жетекчилер бардыгы 16-жы жыл жөнүндө падышалык Россияны күнөөлөп жазгандары чыккан ошол учурдан. 20-нчы жылдары 30-нчы жылдардын башында ушундай козгарында жамгырдан кийинки козгарындай чыккан. Демек кандайдыр бир өлчөмдө большевиктер падышалык Россиянын жана өзүнүн жер жерлердеги жана алыскы колониясы болуп эсептелген, жарандары болуп эсептелген жана өз жергиликтүү элдерге болгон мыкаачылыгын эме кылышкан, туура эмес деп эсептешкен. Бирок жанагындай болуп ал көркөм чыгармага айланып, анан көркөм чыгармада мындай бир өзүнчө бир интерпретацияларга ээ болгондон кийин ушул алар аны кечире алышкан эмес да.
Кандуу жылдар романы кийин Таң алдында деген ат менен чыгат. Кыргыз эл жазуучусу Асанбек Истамов Таң алдынданыны же Кандуу жылдар романын 1916 жылдын портретин ачкан тарыхый көркөм летопись деп атаган. Ушул аныктамага канчалык төп келет деп ойлойсуз сиз, адабиятчы, адабиятты изилдеген адис катары?
Эми Асакемени жазуучу да Асанбек Истамов, ал киши мындай бир жазуучу катары баа берген десек болот да. Чынында тарыхый роман болуш үчүн анын өзүнүн мындай эрежелери бар, ошолорго жооп бериш керек. Мына мисал үчүн биз айтабыз, тиги Чапаев менен Жаш гвардияны, Фадеев менен Фурмановдун романдарын тарыхый роман дебейбиз. Ал эми тарыхый роман болуш үчүн адабияттын теориясында айтылат, биринчи кезекте тарыхый окуялар болуш керек дейт, экинчинен тарыхый личностьтор болуш керек дейт, анан ойдон чыгарылган эпизоддор каармандар болуш керек. Мындай карасаңыз, Фадеевдин Жаш гвардиясы деле, Фурмановдун тиги Чапаевы деле ушул эрежеге толук жооп берет. Тарыхый окуялар сүрөттөлөт, туурабы? Тарыхый личностьтор бар, ойдон чыгарылган көркөм сюжеттер бар, бирок булар тарыхый роман эмес. Башкача айтканда, Алексей Толстойдун Петр биринчисиндей тарыхый роман эмес, болбосо биздин Сынган кылычтай тарыхый роман эмес. Себеби Фурманов менен тиги Фадеевдин романдарында тарыхый романдын эң башкы принциптеринин бири кармалган эмес. Төртүнчү принцип деп болсо, биринчи принцип бул автор менен романга объект болгон окуянын мезгилдик дистанциясы болуш керек тарыхый роман болуш үчүн. Чапаевда дагы, Фурмановдун Чапаевында, тиги Фадеевдин Жаш гвардиясында дагы дал ушул жанагы жогорку үч белги болгон менен дал ушул автор менен көркөм материалдын ортосундагы мындай мезгилдик дистанция жок болгондо, ошон үчүн бул романдар о время и о себе деп коет орустар, өз мезгили жана өздөрү жөнүндө жазылган чыгарма гана болуп эсептелген. Токонбаевдин романы дагы дал ошондой деп кабыл алышыбыз керек биз. Бул тарыхый окуялар жана башкалар сүрөттөлгөн чыларын тарыхый окуя дебейбиз, эми роман дебейбиз. Бул кырк эмеде кандуу жылдарда дал ошол автор менен баяндалган окуянын ортосунда тарыхый дистанция жок. Ошон үчүн Токонбаев муну жана тарыхый роман деп айтканыбыз мындай теорияга туура келбейт да. Агер тарыхый окуя, тарыхый личность болсо эле аны тарыхый роман дей берсек, анда көптөгөн романдар анда жанагындай эрежеге туура келбей калат. Анда биз ошол эле Токонбаевдин Күндүн чыгышы деген драмасы бар, 16-нчы жыл сүрөттөлүнөт. Жараланган жүрөк деген повести бар, дал ушул 16-нчы жыл сүрөттөлөт. Анда ошолордун баардыгын тарыхый чыгармада ишке туура келет, бирок андай эмес. Болбосо Узак жолду, Мухайловайдын атактуу Узак жолу автобиографиялык роман, биз аны тарыхый роман дебейбиз. Же болбосо Турусбековдун Ажал ордунасы, ушул 16-нчы жылдагы окуя кандай, кандуу жылдарда кандай болсо ошондой эле трагедияда сүрөттөлгөн, бирок аны биз тарыхый драма дебейбиз, жөн эле драма дейбиз. Ошон үчүн алганда элдик турмуш, элдик кайгы капа, элдик кыргын жеткиликтүү сүрөттөлгөн эле көркөм чыгарма, бул тарыхый чыгарма эмес. Ушундай гана баа беришибиз керек, ушул өңүттөн талдашыбыз керек.
Кандуу жылдар көркөм чыгарма экенин сиз белгилеп айттыңыз, бирок көркөм чыгарма тарыхый чындыкты документалдык материалдар менен шыкалган тарыхый изилдөөлөргө караганда даасын таамай чагылдырганын Лев Толстойдун Согуш жана тынчтык төртөлдүгүнөн билебиз. Үркүндүн азабын баштан кечирген Ал Токонбаев ошол кандуу доорду канчалык реалдуу чагылдырган, сүрөттөй алган деп ойлойсуз? Сиздин пикириңизче?
Эми чынында бул Асакем ошол баш сөздө, мен азыр эсимде, азыр эми көптөн бери бул романды кайра карыл элекмин, Ошо жана кызыл китеп болуп эки жукура эки китеп болуп чыкпады.
1991 жылы, э?
Ошондо басып жазганда ошондо айтып атпайбы бул элдин турмушу үчүн салык бекем эме чагылдырылган таң алдындагы караганда мында өтө реалдуу чагылдырылган болчу депчи. Албетте бул да ошондой кандайдыр бир өлчөмдө ошондой болушу мүмкүн, бирок таң алдында да океандын масштабдуулугу кеңейген. Баарыбир ал акын улам мезгил өткөн сайын өзүнүн чеберчилиги айрыкча 50-нчи жылдардагы поэмаларынын Токомбаевдин кайталангыс поэмаларынын тажрыйбасы акынга пайдасын тийгизген да. Бирок жана 50-нчи жылдардагы поэмалар бул кыргыз поэзиясын таптакыр жаңы деңгээлге көтөргөн поэмалар да. Ошол эле өз көзүм менен, комуз күзү, майлубай, менин метрикам, эмне деген сонун поэмалар. Таң алдында да окуялардын масштабдуулугу өтө мындай бийик деңгээлге чыккан. Экинчиден ошол эле негизги каармандардын Алымкул баштаган, Мурат Алышка баштаган, Аксакал баштаган каармандардын образдарынын жанагы иштелиши, психологиялык жактан иштелиши, реалдуу иштелиши дагы да тереңдеген чынында таң алдында да. Бирок саясий жанагы кызыл кыргын жана башкалар мындай бир ошол тарабынан бир аз чегинүү болгон да. Чегинүү болгон жанагы жергиликтүү элдин кызыл кыргыны таң алдында да бир аз мындай жымсалданган десек болот да, бир аз жымсалданган. Чынында таң алдында бул Токомбаевдин жеке чыгармачылыгында эмес, бүтүндөй эле кыргыз поэзиясынын контекстинен алганда дагы өзгөчө ордуар чыгарма болуп эсептелет.
Рахмат сизге.
Адабиятчы Садык Алахан менен Амирбек Азам уулу маектешти, кечки азаттыкты угуп жатасыз. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча талаштуу референдум 4-декабрга белгиленүүдө. Тиешелүү мыйзамды парламент бүгүн биринчи окууда кабыл алды. Пентагон Иракка дагы 615 америкалык аскер жөнөтүүнү чечти. Барабар Ирактагы америка аскерлеринин саны 5200 жеткирилет. АКШнын коргоо министри Эштон Картердин билдиргенине караганда, алар Ирак армиясын өзүн ислам мамлекети деп аталган террордук топтон Мосул шаарын бошотууга даярдайт жана жардамдашат. Сирияда согушкерлердин колунда бир жылдан бери кармалып жаткан немис журналисти Янина Фидзаян туткундан бошотулду. Учурда ал Түркияда экенин, мекенине кайтууга даярдык көрүп жатканын Германиянын тышкы иштер министрлиги кабарлады. ОПЕК уюмунан мүчө мамлекеттер соңку 8 жылдан бери алгачкы жолу мунай өндүрүүнү чектөө тууралуу алдын ала макулдашууга жетишкенин билдиришүүдө. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяларсыз дарегибиз Азаттык чекит орг программабызды улантабыз. Жоктоо ырлары боюнча жакында АКШнын Нью-Йорк шаарында өткөн фестивалга кыргызстандык кошокчулар дагы катышып келди. Бул адаттан тыш иш чаранын катышуучуларын Бишкектеги студиябызда Зайырбек Ажыматов кепке тарткан.
Биздин студияда конокто жакында Нью-Йоркто өткөн кошокчулардын эл аралык фестивалына катышып келген кошокчулар Токтокан Чанчарова менен Бүсара Азимбаева отурат. Азыр биздин жаныбызда Элмира Көчүмкулова, маданий антрополог, этнограф. Ушул кошок темасын изилдеп жүрөт экенсиз. Негизи ушул жөнүндө айтып берсеңиз, бизде кандай болуп туруп, бул эми баягы элдик оозеки чыгармачылыктын бир түрүнө кирет да.
Мен ушул кошок темасын акыркы ушул 10-15 жылдан бери кызыгып изилдеп келем. Өзүм Америкадан билим алгам, анан докторлук диссертациямдын дагы бир бөлүмүн ошол дин менен биздин каада салттардын айкалышы деген темага арнагам да. Ошол мисал катары, ушу каада салттын үлгүсү катары биз ушу маркумду тиги дүйнөгө узатуу дагы кыргыздын каада салттары ошонун ичинен кошок кошуу салтын да алгам да. Ошол 2007 жылдан бери ушул кошокторду изилдеп жыйнап келем. Анан кийин акыркы 3-4 жылда Кыргызстандын айылдарын кыдырып ушул кошокчуларды эл арасынан издеп, бүгүнкү күндө айтылып аткан биздин кошоктун үлгүлөрүн жыйнап келдим да. Ошол илимий изилдөөмдүн негизи ушул китеп болуп чыкты. Тирүүнүн көркү сый болот, өлгөндүн көркү ый болот деп элдик кошоктор жана кошокчулар деп атап, ошо элдин оозунан жыйнап келген кошоктордун баардыгын тандап ушул китепке киргиздим. 30га жакын үлгүлөрүн үндөрүн жаздырып алып, кошоктун иргеп анын да кошуп кылып киргиздим. Эми өзүңүз айткандай, бул кошок кыргыз элдик ушул оозеки чыгармачылыгынын эң байыркы анан кеңири тараган үлгүлөрүнүн бири болуп саналат да. Бүгүнкү күнгө чейин 12 түрдө сакталып, ушу эл оозунда биздин апалардын, энелердин оозунда сакталып келатат.
Эми азыр мына фестиваль жөнүндө дагы айтып берсеңиз, мисалы бизден ушу Токтокан Жанчарова, Бүлсара Азимбаева барып катышып келген экен. Бул фестивалдын жөн жайы кандай?
Бул иш чара аябай өзгөчө иш чара болду да. Себеби биринчи жолу ушу дүйнөлүк деңгээлде ушул кошок жанрына аза күтүү салтына ритуалына биринчи жолу дүйнөлүк деңгээлде көңүл бурулуп негизинен көбүнчө бизде эл аралык конкурстар ыр музыка аспапчылык бийлер боюнча өтөт да мындай иш чаралар. Анан бул сынак болгон жок, бул мындай көргөзмө сыяктуу болду да бир жагычы. Анан буну уюштурган дүйнөгө ошо белгилүү эл аралык художник куратор Тарин Саймон деген бир америкалык аял, ал бир жылдан бери ушуга даярданып, ушу кайсы өлкөлөрдөн чакырсак экен, кайсы өлкөлөрдө дагы деле болсо ушул кошок кошуу салты, өлгөн адамды өлгөндө аза күтүп ыйлап узатуу салты кайсыл өлкөлөрдө жакшыраак сакталып калыптыр деп изилдеп, анан чакырыптыр 15 өлкөнү тандашыптыр. Анын ичинен Орто Азиядан ошо Кыргызстанды тандашты. Анан мага кайрылышты, чет өлкөлүк окумуштуулар менен англис тилинде билгендигимден мен бул темада докладдарды жасап конференцияларга катышып жүрөм да, анан ошол аркылуу мага байланышты да, сиз издейт экенсиз, ушу Кыргызстандан биз эки кошокчун чыкаралы деп атабыз, сиз бизге таап бере аласызбы? Анан алар айтышты, эң негизги шарты бизге актриса же болбосо актер керек эмес, жасалма деп келип бизге аткарып бере турган. Бизде нукура ушул бүгүнкү күндө ошо кошок кошуу салтын алып жүрүүчүлөр бар болсо ошол аялдардан жибергиле деди да. Анан мен бул китебиме материал жыйнап жүргөндө мен көп бир топ кошокчу аялдар менен маектешип жакындан таанышып калдым да. Анан эки эле адам дегенден мен ошо записьтерден тандап жибердим. Анан өзүмө дагы ушул Чанчарова Токтокан эже, анан кийин Азимбаева Бүсөр эженин кошок айткан стили жакты эле, анан ошол экөөнүкүн тандап жибердим. Алар жактырышып анан тандашты.
Биз азыр кошокчулардын эл аралык фестивалына катышып келген Токтокан Чанчарованы сөзгө тартсак, ушул фестивалдан кандай экен, мисалы көрдүңүз да өзүңүз аза күтүү ырлары же ушул биздикине окшош кошок жанры дейбизби, эмнелер бар экен?
Биз барганда 15 мамлекеттен барды. Ар биринин өзүнчө када салты болот экен ушу өткөндөрдү жоктоо боюнча. Эми баардыгынын өз ар түрдүүчө да. Мисалы үчүн азербайжандар баргандар эки санын чапкылап ыйлашат экен аялдар, эки колун кадимкидей үн чыгарып туруп, анан кээ бирлер сурнай менен коштоп туруп ыйлайт да ошол менен. Тибеттиктер дагы башкача. Иши кылып 15 мамлекеттен барды. Баардыгынын кошогу ар түрдүү да. Жоктоо өткөн адамды жоктоо салты. Анан эң мындай ойлоп көрсөк, үнүн чыгарып, баягы биздин текстке түшүнбөгөнү менен биздин муңдуу коштоо ыйлап, өзүбүз эмоцияга берилип ыйлаганыбыздан сөзүбүздүн мазмунун түшүнбөсө дагы ыйлашты. Ушу ар бир 15 мамлекеттин ар түрдүү өзүнүн жанрдагы кошогун угуп өткөрдүк.
Сиз азыр ошол жерде айтылган же көрсөтүлгөн кошокторуңуздан бир үзүндү айтып бере аласызбы?
Эми айтып берейин. Мен атам жөнүндө барып айттым. Капшытып бийик айбаз үйдөн мен муңду карчыгамды качырдым. Карчыгамын ой качканыя карышта гана бонун ой жоктугуя кайратым атам ой өткөнүя менин кадырымын кеткени тулпарым атам ой өткөнүя менин ырзымын ой кеткени.
Сиздер кошокчу Токтокан Чанчарованын атасына арнап кошкон кошогунан үзүндү уктуңуздар. Эми сөздү Бусара Азимбаева эжекебизге берсек, сиз мисалы ушул кошок жанрын алып жүрүүчү катары, алып келаткан инсан катары, сиз кимден үйрөндүңүз эле?
Муну бирөөдөн үйрөнбөйт экенсиң. Негизи адам өзүнүн жан дүйнөсүндө болсо, бул өзүн өзү сыйлат экен. Мен атам өттү, апам өттү, бир тууган агам өттү. Мен ушуларга жоктоп, Элмира Көчүмкулова барганда апамды жоктоп айтып койгонмун, ошол боюнча жазылып ушул темага кайрылып калдым. Буга кошо биыл декабр айында 39 жаштагы балам өтүп кетти. Бул да кошумча болду. Ушундай нерсе, бул али күйгөндөн чыгат экен баардык нерсечи. Муну бирөө атай, бул башкага даярдансаң да буга даярдана албайт экенсиң. Муну отурган жерден эле айтып кое албайт экенсиң. Жөн эле отурган жерде эле ай такып эме кыла албайт экенсиң. Башкырлардай бул кыргызча тетиргүү деп коет. Бул өз учурда гана айтылбаса башка убакта магызы келбейт. Анан болгон учурда гана мунун өзүнүн магызы, өзүнүн дозасы ошондо гана болот. Анан эми бул жерге баргандан кийин бул кыздын да эмгегин биздеке кетирбейли деп баргандан кийин ушул нерсени аткарып бергенге аракет кылдык. Ата энемди жоктодум. Биз 13-дөн 2 жума болду да бул неме. Ошем кезек кезеги менен жоктоп.
Азаттыктын студиясында маданий антрополог, этнограф Элмира Көчүмкулова жана жакында Нью-Йоркто өткөн эл аралык кошокчулардын фестивалына барып катышып келген Токтокан Чанчарова менен Бүсара Азимбаева конокто.
негизи ушул кошок жөнүндө да азыр жана мына кошок элдик ооз эки чыгармачылыктын бир түрү катары жанагы кылымдан кылымдарга жашап келатпайбы? Азыркы мезгилдеги маселесин көйгөйүн дагы айтып кетти Элмир айым. Азыркы мезгилде негизи кандай ушул сиздин пикириңиз?
Ошодой эми бул кыргыздын кыргыз болуп жаралгандан бери той менен өлүк көмгөн салты дайыма ысыгы менен суугу деп коет го. Тойдогу салт менен өлүк көмгөндөгү салтты эч ким токтото албай атпайбы? Кошок кошу бул ата бабасынан калган салт. Баягы өлгөндүн жүргөн турганын, тирүүчүлүктө кандай иш аткарганын, кандай кийингенине чейин, элге кандай кызмат кылганына чейин даңазалап кошокчулар айтып берген өткөндө ыйлап. Анан эми бул салттан салтка улануу биз кыргызбыз да, бизде салтыбызда дуалды карап тескери карап айтабыз да. Эми мен деле бул мисалы айтмак атам өттү, апам өттү, келинибиз өттү, эми ушу баягы күйгөн катын кошокчу деп илгертен калган макал бар да, ичиң ачышканда чыгат экен да. Анан биздин деле жерлерде азыр мынандай бир атактуу жаш жигит, бир кызматтагылар, өзүнө тең адамдар, элге жакшы кызмат кылгандар, көрүнүктүү адамдар болсо келип айтышат, суранышат, ушуну бир даңазалап айтып берчи, же бул жаш өтүп кетти эле, ушундай кызмат элге сиңди эле, эми бир эки ооз айт эми деп айт, суранышат элдер. Ошондо барып айтып берем.
Сиз аны курап ыр кылып атасыз да, бул чыгармачылык да, түкмөлүк сыяктуу, ушул кошокчулук деле ошондой сыяктуу. Анан ошонун мисалы ага дагы мындай даярдык керек да, даярданып алдын ала мындай текстин жазып алыш мүмкүн э?
Эми мен эч жазып көргөн эмесмин. Анан кимдин баягы өткөн кишинин өзүнүн сапатына карата эле толкундануу менен эмоцияга берилесиң. Жаш өтсө жаш, атактуу даңктуу адам өтсө ого жараша өзүнүн кыргыздын сөздөрү көп го. Баягы жет атасы бай өткөн, түү атасы бай өткөн, жаш өтсө жаш өттү деп. Эгер баласыз, туяксыз өтсө буга арналган кошоктор бар. Ушу эми мен жазып эч даярданган эмесмин. Ушу өзүнө жараша, сапатына жараша эле кетет.
Жана окумуштуу катары Элмир айым айтып кетти да, ушул деп жүрүп 30'дан ашык түрүн бир билдик депчи. Негизи эле кошоктун кандай түрлөрү болот?
Жок то өлгөн кишиге сөз жоктоо кошогу деген болот. Анан азыр мына байкап атсаңыздар керек, кыз көчүрүү кошогу, кыз узатуу кошогу. Азыр мына ырдатып радиолордон, телевизордон берип атат жакшы ырлар. Ошого ошон илгертен калган. Бул кызды кошок кошуп насаат айткан. Бай эшикти катуу ачпай жүр, кайненеңе каяш айтпай жүр кызым деп, кайненеңи сыйлап жүр, кайнатаң урматтап жүр деген насаат кошоктору болгон. Кызга таалим тарбия берген кошогу болгон. А өткөндөргө ал эскерүү кошогу болот.
Бүсар айым, сиз дагы Нью-Йоркто өткөн фестивалда айткан кошокторуңуздан үзүндү айтып берсеңиз.
Алтындан жегай же за что азаптуу экен айба что охой ак көйнөкидиң айды шачыга айланайын ай жан балам арманда кеттиң көз ачып аягың толой аяш калды я арканда балдар жаш калды я охой охой кышында терек ай бүрдөбөй кырчында өмүрө гүлдөбөй жаш бойдон кеттиң ай кулунум ай үзүлгөн алма гүлүндөй кийген бир тонуң ай кирлетпей минген атың терлетпей кырчындай бойдон жаш кеттиң балам максатыңа бир жетпей.
Ушул маегибизди бир жыйынтыктап жатып, негизи эле ушул кошок жанры азыркы акыбалы жөнүндө жана дагы айтып кеттиңиз. Эми негизи азыр мына өзүңүз билесиз, коомдо диний көз караш күчалып бараткан учуру, анан ушул бир элдик ооз эки чыгармачылыктын бир жанры сакталып калышы мүмкүнбү?
Бул мамлекеттин ушу диний саясаты, динге болгон саясаты дагы чоң роль ойнойт да. Бул жерде мисалы акыркы убактарда биз жанагы дин боюнча концепцияны кабыл алып, биз Кыргызстан кайда баратабыз, кандай жолдо динди тутунушубуз керек, биздин азыркы Кыргызстанда эл тутунуп жүргөн дин, советтер союзу урагандан кийин көп жаштар динге ыктап, сырттан келген диний агымдардын таасири күчөп кетпедиби? А биздин ушул ага чейин ушул ата бабаларыбыз карманып келген салттуу ислам ушул кошокторду аябай даана байкалат да. Мисал катары кошокторду эч качан, эмне үчүн дин кошокко каршы? Себеби алар айтышат, силер эч качан өлгөн адамды мактап, аларды ал эмне пайгамбар беле мактагадай, же кудай беле мактабашыңар керек, же анын жаны кыйналат, унчукпай эле куран окуп эле көмүп койгула дейт. А тескерисинче кошокторду ал динди, ислам дининин идеяларын, негизги эрежелерин, принциптерин кошокко ыңгайлаштырып текстке кошуп алып айтышат да. Мисалы үчүн көп айткан менен айла жок, эми курандан башка пайда жок деп туруп бүтүрөт. Көрдүңүзбү? Динди кайра курандан башка пайда жок, эл айт айтат кошокта өлгөн адамды мындай кишиле андай кишиле деп турган аягында келип ыйды ошентип токтотот. Же болбосо бейиштен орун алсын эми жай жаннатта болсун деп туруп ушундай саптарды айтып, мисалы үчүн бейиштеги бейиштин төрү беш эшик беш манжаң тийбей ачылсын, бейиштеги кызыл гүл беш энеңе жачылсын, саралалуу сан жылкы сай боюнда жуушасын, санаасы жакшы ата экем эми салкын бир жерде уктасын деп ушундай жакшы бир каалоолору менен бүтүрөт да. Бул кошоктун абдан философиялык мааниси чоң да. Ошондуктан бул салт эгер адамга же болбосо коомго бир зыян келтирсе, ал өздөн өзү эле колдонуудан чыгып калат деп ойлойм да. А тескерисинче бул салт чындап эле адамдарга пайдасы тийип, ошондон кошок айткан адам чындап эле жеңилдеп, аны элдин уккусу келип турса, анда бул салт дагы уланып жашай берет.
Урматтуу угарман, ушуну менен кечки Азаттан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктадык. Апрагада студияда мен улан Алым Кулу болдум. Кечиңиз кушуба улансын. Саламатта калыңыз.